Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα πίστεως και ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθούντος κύριο Νικόλαο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, στην εκπομπή μας Ορθόδοξη Πίστη και Ζωή, στον εκκλησιαστικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, όπου αρχίσαμε στις δύο πρώτες εκπομπές μας να αναλύουμε το σύμβολο της πίστεως μας, με οδηγό μας το σχεδίασμα Ορθοδόξου Κατηχήσεως του Ιερομονάχου Γρηγορίου, η Ορθόδοξη Πίστη, Λατρεία και Ζωή, αλλά και άλλα βοηθήματα, μη αναφορές πάντοτε στα έργα των πατέρων της Εκκλησίας μας και γενικά την εμπειρία της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας. Πριν προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα πρακτικής φύσεως, θα λέγαμε, που αφορά την εκπομπή μας. Επειδή αρκετοί αδελφοί μας, είτε μέσω της καθημερινής εκπομπής του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας, είτε με τηλεφωνήματα και μηνύματα προς το σταθμό, ζητάτε να υπάρχει η δυνατότητα στην εκπομπή μας για δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις με ερωτήσεις, απορίες ή οτιδήποτε άλλο επί των θεμάτων που εμείς ομιλούμε Και θα ήθελα να πω ότι δεν είναι και εύκολο τόσο πρακτικά να γίνει αυτό. Έτσι, όποιος έχει κάτι να ρωτήσει, θα μπορεί να παίρνει στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού μας σταθμού στο 25 820 777 να αναφέρει την ερώτησή του, την απορία του ή οτιδήποτε άλλο θέλει και εμείς θα την απαντούμε και θα αναφερόμαστε σε αυτή στην επόμενή μας εκπομπή. Και να προχωρήσουμε με το θέμα μας. Το σύμβολο της πίστεως, όπως ήδη λέχθηκε, είναι μια καταγραφή της διδασκαλίας και των δογμάτων της Ορθόδοξης μας Εκκλησίας, όπως τα διετύπωσαν οι Θεοφόροι Πατέρες στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και τις παρέδωσαν σε μας τα μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ώστε να τις έχουμε ενός πνευματικών μας κανόνα στη ζωή και τον αγώνα για τη σωτηρία μας. Ευρισκόμενοι ήδη στη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου μας, τη μεγαλύτερη αυτή έκφραση της αγάπης του Θεού προς εμάς τους ανθρώπους, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα άρθρα εκείνα του Συμβόλου της Πίστεως, όπου αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτός ο οποίος, όπως θα ψάλουμε, συν Θεό και στο κοντάκιο της αναλήψεως, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν, δηλαδή ο Κύριος μας πραγματοποίησε με τη σάρκωση, το πάθος και προπάντων το σταυρό και την Ανάστασή του όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ώστε να θεραπεύσει τον πληγωθέντα και θανατωθέντα από την παρακοή και την αμαρτία άνθρωπων και να τον επαναφέρει στο πρωτόχτιστο γκάλος και στην κοινωνία μαζί του. Αφού ομολογήσαμε λοιπόν την πίστη μας στον έναν τριαδικό και παντοκράτορα Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, στο δεύτερο άρθρο, ομολογούμε ότι πιστεύουμε σε έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, ο οποίος γεννήθηκε πριν από όλους τους αιώνες από τον Θεόν Πατέρα. Όπως είναι Θεός ο Πατέρας, το ίδιο και ο Υιός, ο οποίος είναι μονογενής Υιός του Θεού Πατρός, είναι Κύριος όπως και ο Πατέρας και το Άγιον Πνεύμα. Αυτό μας θυμίζει τη φιλοξενία της Αγίας Τριάδος από τον Αβραάμ, αυτή η σκηνή με τους τρεις αγγέλους, όπου ήταν η Αγία Τριάδα και τους διακονούσαν ο Αβραάμ και η Σάρα, και ενώ ήταν τρεις, ο Αβραάμ τους αποκαλεί «Κύριέ μου». Αυτός λοιπόν, ο Κύριος, ο άσαρκος Λόγος, είναι και ο ένας της Τριάδος, το ίδιο ιστορικό πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας και τη σωτηρία μας. Πάντοτε υπήρχε, δεν υπήρχε χρόνος που να μην υπήρχε. Ούκιν ποτέ ότε ούκιν, λένε οι πατέρες, δεν υπήρχε ποτέ χρόνος που να μην υπήρχε. Την νύχτα της Ανάστασης θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Είναι φως που πηγάζει από το φως τον Πατέραν και Θεός αληθινός που γεννήθηκε από τον Θεόν Πατέρα, αλλά δεν κατασκευάστηκε. Δεν είναι χτίσμα του Θεού όπως δίδασκε ο αιρετικός Άριος, αλλά Θεός με την ίδια ουσία, ομοούσιος με τον Θεόν Πατέρα, όχι όμοιαν παρόμοιαν ουσία, αλλά από την ίδια ουσία. Εδώ αξίζει να θυμηθούμε και τους αγώνες των Αγίων Πατέρων κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του Μεγάλου Αθανασίου και των λοιπών Αγίων Πατέρων, οι οποίοι προσπαθούσαν με τους φωτισμένους λόγους τους, μάτια βέβαια, να πείσουν τον αιρεσιάρχην Άριον για το ομοούσιον των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Τότε έλαβε χώρα και το γνωστό θαύμα του συμπατριώτη μας Αγίου Σπυρίδωνος με το κεραμίδι. Αξιοσημείωτο εδώ είναι το «Διού τα πάντα εγένετο», το οποίο σε συνδυασμό και με το Ευαγγελικό Λόγιο «Πάντα δι' αυτού εγένετο» μας διδάσκει ότι όλη η δημιουργία του ορατού και αοράτου κόσμου είναι έργο του ασάρκου λόγου, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Όπως λέμε και στον προημιακό ψαλμό, στον Εσπερινό, «Πάντα εν σοφία επί ίσας». Η σοφία του Θεού είναι ο λόγος του Θεού, δια του οποίου έγινε όλη η δημιουργία. Αυτός λοιπόν ο άσαρκος λόγος, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο κατάλληλος καιρός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, έγινε ένα άνθρωπος για χάρη μας και για τη σωτηρία μας. Συγκατέβη και έγινε κατά πάντα άνθρωπος όπως εμάς, πλην της αμαρτίας. Είχε όλα τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη ως άνθρωπος, δηλαδή να πεινά, να διψά, να κοιμάται, να δακρύζει και μπροστά στον τάφο βέβαια του φίλου του Λαζάρου να δακρύζει και άλλα, εκτός βέβαια από την αμαρτία, την πονηρία που είναι απόρρια του εκπεσόντος ανθρώπου. Η γέννηση του Χριστού δεν έγινε όπως η φυσιολογική γέννηση ενός ανθρώπου, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως ομολογούμε στον σύμβολο της πίστεως. Η Παναγία μας, με την ταπείνωσή της, την καθαρότητα της ψυχής και του σώματός της, την πνευματική της ζωή με νηστεία και προσευχή ευρισκόμενη εκεί στα Άγια των Αγίων, έγινε το κατάλληλο δοχείο, η χώρα του Αχωρίτου, η πλατητέρα των ουρανών, όπου μέσα της χώρεσε τον αχώρητον παντή Θεόν. Δεν γέννησε έναν απλόν άνθρωπο, αλλά τον ίδιο τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Γι' αυτό και λέγεται Θεοτόκος, μήτυρ Θεού, και όχι Χριστοτόκος ή οτιδήποτε άλλον, όπως έλεγαν οι αιρετικοί. Γι' αυτό και βλέπετε πάνω στην εικόνα της Παναγίας μας, σε κάθε εικόνα επιγράφουμε το μήτυρ Θεού, είναι η μητέρα του Θεού. Εδώ καλό είναι να αναφερθούμε και στο δόγμα της Αγίας μας Εκκλησίας για το υπάρθενο της Θεοτόκου. Η Παναγία μας δηλαδή έμεινε παρθένος, ήταν παρθένος πριν από τη γέννησή του Χριστού μας, ήταν παρθένος κατά την γέννησή του και μετά από αυτή. Είναι αυτά τα τρία αστέρια που ο Αγιογράφος τοποθετεί στο μέτωπο της Παναγίας μας και στους ώμους της και μας θυμίζει αυτό το δόγμα και την διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Περισσότερα για την ζωή και την παρουσία και τη συμβολή της Παναγίας μας στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων θα πούμε σε μια άλλη ευκαιρία. Αποκορύφωμα λοιπόν της αγάπης του Θεού είναι η σάρκωση του μονογενούς Υιού του, ο οποίος εκένεσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών. Έγινε ένα άνθρωπος, φθάνοντας στην άκρα ταπείνωση. Έλαβε τη δική μας ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει, όπως διδάσκουν και οι Άγιοι Πατέρες μας, γιατί του απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δεν μπορούσε να θεραπευτεί δηλαδή ο άνθρωπος μόνον με τον λόγο του Κυρίου, την διδασκαλία του Κυρίου και τις εντολές του, αλλά χρειαζόταν να λάβει την δική μας, την ασθενούσαν ανθρώπινη φύση, να την θεραπεύσει και να την αγιάσει. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο είναι μία θεοφάνεια, μία φανέρωση του Θεού. Γι' αυτόν και Απόστολος Παύλος γράφει προς τον μαθητή του Τιμόθεον «Θεός εφανερώθη εσαρκή». Είναι αυτή η συγκατάβασή του, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, όπως λέμε και στην ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ευρισκόμενος ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο, μέσα από την Αγία Ζωή Του, την αυθεντική διδασκαλία Του, ως εξουσία έχων, όχι όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που κοίταζαν μόνο τον γράμμα και όχι το πνεύμα του νόμου, ήλθε όπως ο ίδιος ομολόγησε, όχι για να καταργήσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά για να τους πραγματώσει στη ζωή του, να τους επαληθεύσει, αλλά και για να τελειοποιήσει αυτόν τον νόμο και να δώσει την τελειότητα στη χριστιανική ζωή, που έχει γνώρισμα όχι την εξωτερική τήρηση του νόμου, αλλά την χάρη και την κοινωνία με τον Θεό. Διήλθε ο Κύριός μας στη ζωή του αυτή ευεργετώντας και ιόμενος πάντας, θεραπεύοντας τους ανθρώπους όχι μόνο από τις σωματικές ασθένειες, αλλά πρωτίστως τις πνευματικές, καλώντας σε μετάνοια όλους λέγοντας «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Μέσα από τους λόγους και τις παραβολές του μας απεκάλυψε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού και μας έδωσε την δυνατότητα να γευθούμε έστω και λίγο το τι θα κληρονομήσουν οι δίκαιοι, αυτοί που τον αγάπησαν και έζησαν κατά το Άγιο θέλημά του και τις εντολές του, όπου μέσα σε αυτές, κατά τους Αγίους Πατέρες, βρίσκεται κρυμμένος αυτός ο ίδιος. Και να καταλάβουμε αυτόν που ή ο ίδιος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Εδώ να κάνουμε κάποιο διάλειμμα, να ακούσουμε κάποιον ύμνο από την πλούσια ημνολογία των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας και να επανέλθουμε.
Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού.
Εν τες λαμπρότης
ή των Αγίων,
όσοις ελέψομαι ο αναξιός,
αποκορύφωμα και επισφράγισμα του σωτηρολογικού έργου του Κυρίου μας, αυτό που ονομάζει η θεολογία Θεία Οικονομία, είναι το πάθος, ο Σταυρός και η Ανάστασή Του. Λέει λοιπόν στο τέταρτον άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, «Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα». Η σωτηρία του ανθρώπου είναι αυτή η καινούργια αναδημιουργία του ανθρώπου και η Σταύρωση του Χριστού μας είναι ακριβώς αυτό το ξεχύλισμα της αγάπης του Τριαδικού Θεού, όπου δίνει στον άνθρωπο ακριβώς αυτήν τη δυνατότητα και την ευκαιρία της αναδημιουργίας του. Για τη Σταύρωση του Χριστού γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Κάθε πράξη και θαυματουργία του Χριστού είναι πολύ μεγάλη, αγία και θαυμαστή. Αλλά το θαυμαστότερο απ' όλα είναι ο τίμιος σταυρός του, διότι με τη σταύρωση του Κυρίου καταργήθηκε ο θάνατος, ανοίχθηκαν οι πύλες του παραδείσου. Ο σταυρός του Κυρίου μας, κατά τον υμνογράφο, ζωή και ανάστασης υπάρχει το λαό σου. Τιμούμε και προσκυνούμε τον ζωηφόρο σταυρό του Κυρίου μας, όχι ως φωνικών όπλων όπως μας κατηγορούν οι Ιεχωβάδες και άλλοι αιρετικοί, αλλά ως ζωηφόρο ξύλο το οποίο καθηγιάστηκε με το Πανάγιον αίμα του Κυρίου μας και άνοιξε ξανά στον άνθρωπο τις πύλες του Παραδείσου. Προσκυνούμε και τιμούμε τον σταυρό δια τον εναυτό σταυρωθέντα Χριστό και ότι ήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Ο σταυρός από καταραμένο ξύλο έγινε ευλογημένο, έγινε το πρώτο θυσιαστήριο, όπου επάνω του τελεσιουργήθηκε το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας. Ο σταυρός είναι αυτός που μας υποδεικνύει και το φρόνημα που πρέπει να έχουμε ως μαθητές και μιμητές του σταυρωθέντος και αναστάντος Χριστού. κατά τον Απόστολον Παύλον, Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμήν Χριστός. Και βεβαίως, αυτό που λέει πάλι ο ουρανοβάμων Απόστολος, δεν έχω να καυχηθώ για τίποτε περισσότερο παρά μόνο για τον Σταυρόν του Κυρίου μου. Σταυρώθηκε λοιπόν ο Κύριός μας επί Ποντίου Πιλάτου. Αυτή η επισήμανση έχει μεγάλη σημασία, γιατί μας ξεκαθαρίζει ότι το πάθος και ο Σταυρός του Κυρίου μας δεν είναι μια φαντασία ή ανθρώπινη επινόηση, αλλά ένα ιστορικό γεγονός σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Πραγματικά σταυρώθηκε ο Κύριός μας και πραγματική είναι και αληθινή η σωτηρία που μας πρόσφερε και η χάρις που πηγάζει από τον ζωηφόρο του Σταυρό. Και κατά των σημειών των νέων θεολόγων, κατά την ευλάβεια που έχει ο πιστός στον Σταυρό, ανάλογα λαμβάνει και την δύναμη και την βοήθεια του Θεού. Ο Χριστός μας έπαθε ως άνθρωπος κατά τη διδασκαλία των πατέρων και την υμνολογία της Εκκλησίας μας, πάσχει ως θνητός. Δεν έπαθε ως Θεός και δεν πέθανε επί του Σταυρού ως Θεός, όπως έλεγαν κάποιοι αιρετικοί. Η τριπλή κατάδυση στο νερό της Κολυμβήθρας, αυτού που βαπτίζεται, δηλώνει ακριβώς αυτή τη μετοχή μας στην τρίμερο ταφή και Ανάσταση του Κυρίου μας. Συνθάπτεται ο άνθρωπος με τον Κύριο, ώστε να συναναστηθεί μαζί του. Θάνατος και ταφή του παλαιού ανθρώπου, γέννηση και Ανάστασή του εν Χριστώ ανθρώπου, στην γενή εν Χριστώ ζωή. Συνετάφημενούν αυτό δια του βαπτίσματος, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ ας ακούσουμε και πάλι κάποιον ύμνο των ημερών και να επανέλθουμε στην εκπομπή μας.
Και στο λαμπρό της Κυρίου,
και στο λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων.
Ο Νηφίος ο Κάλλη ωραίος,
ο Νηφίος ο Κάλλη ωραίος,
πάντα πάντα άνθρωπος, ως συγκαλέσας ημών,
ως συγκαλέσας
ημών, ως
εστίας ημών, πνευματική των υφώνος.
Την δυσίμωνα μου μορφή,
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εκπομπή μας και ευρισκόμενοι στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και του Σταυρού του Κυρίου μας, και αφού ολοκληρώσαμε και την καταδύναμη και όσο ο χρόνος μας επιτρέπει ερμηνεία και του τετάρτου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως, θα ήθελα να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την ανάγνωση κάποιου μέρους, όσο ο χρόνος μας επιτρέψει, από τον βίο της Παναγίας μας, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, και συγκεκριμένα από το κεφάλαιο που αναφέρεται στα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, ώστε να δούμε πώς η Παναγία μας συμμετείχε σε αυτό το θείο δράμα, πώς οι Άγιοι Πατέρες, όπως ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είχαν αυτό το βίωμα και την εμπειρία και τη μετοχή στα θεία γεγονότα της άκρας ταπείνωσης και κένωσης του Θεού Λόγου ως έκφραση αυτής της απείρου αγάπης του Θεού προς εμάς, ώστε και εμείς να διδαχθούμε και να μιμηθούμε το φρόνημά τους, αλλά και να συγκινηθεί και να σπάσει η πεπορωμένη και πετρώδης καρδία μας και να έλθει σε μετάνοια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Ο Χριστός, μετά τα αναρρύθμιτα θαύματα, τις θείες διδασκαλίες και τα κηρύγματα που έκανε κατά την διάρκεια του επιγείου βίου του, δεν υπελείπεται τίποτε άλλο παρά μόνον η τελείωση της θείας οικονομίας, η σταύρωσης, η ταφή και η ανάστασης. Εκεί εφάνει πόσον υπέφερε, πόσον επώνεσε και λυπήθη η Αγία Παρθένος, τόσο που εμείς αδυνατούμε να φτάσουμε με το νου ή με το λόγο μας, επειδή η αγάπη της είναι ασύλληπτος από όλους εμάς. Πράγματι, όταν έφτασε ο καιρός του πάθους, τούτο, ο σπύρ που καταστρέφει ό,τι συναντήσει εμπρός του, όλους τους άλλους κατέκαυσε, αφού όλοι τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Διεφύλαξε όμως αυλαβή ως χρυσόν την Πανάμωμον και χαριτωμένη μητέρα, την οποία δια της δοκιμασίας ανέδειξε ένα αγιωτέρα. Διότι όπως ο ένδοξος Υιός και Θεός της κατά την ώρα της γεννήσεως την ανέδειξε μητέρα και παρθένων, ομοίως και κατά τον καιρό του απαθούς πάθους της έδειξε συμπάθεια λόγω της φυσικής στοργής και ακόμη περισσότερο λόγω της αγάπης που είχε προς αυτήν. Ο Κύριός μας λοιπόν Ιησούς Χριστός, προεκάθητο των 12 Αποστόλων και των λοιπόν τους οποίους θέλησε να είναι παρόντες και παρέδιδε τα ύψιστα μυστήρια του αληθινού και όντως Θείου Πάσχα, τους ευεργετούσε με το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του υπό την μορφή του άρτου και του ίνου και απεκάλυπτε με εσχάτην ταπείνωση την απερινόητον δόξα του, προμηνύοντας το Πάσχα, το πάθος και την Ανάστασή του. Με τον τρόπον αυτόν παρηγορούσε και ενίσχυε τους μαθητές του και απεκάλυπτε εις όλους μας το αληθινόν Πάσχαν, προετοιμάζοντας συγχρόνως και εμάς να το αποδεχθούμε με ταπείνωση και διάθεση μαρτυρική. Ο Ιησούς είχε καθίσει στο μέσο της τραπέζης μαζί με τους μαθητάς και έτρεφε με την άφθαρτον τροφή τις ψυχές και τα σώματά των, αφού προηγουμένως έπλυνε με τα χέρια του τα πόδια τους για να τους διδάξει την ταπείνωση και να τους ενισχύσει να τρέξουν τον δρόμο της ζωής και τους επλούτησε με τον στολισμό της αληθείας, καθώς έχει γραφεί «Ως ωραίοι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνη». Τότε όμως ο κακός συνδετημόνας γίνεται προδότης και ο δόλιος μαθητής γίνεται κλέπτης του ευλογημένου δεσπότου. Τα πόδια που μόλις πλύνθηκαν από τα διάφθορα χέρια του πλάστου των τρέχουν προς τους Ιουδαίους για να απολύσουν τον ατίμητον. Ω πώς και ποιος είναι αυτός που εμπόρεσε να εξωτερικεύσει τιού των λογισμών φιλαργυρίας, τι θέλετε μη δούνε και εγώ ημίν παραδώσω αυτόν, λέγει ο Ισκαριώτης προς τους φθονερούς αρχιερείς. Ιδέστησαν αυτό τριάκοντα αργύρια και από τότε ζήτη ευκαιρία είναι αυτόν παραδό. Και ο μεν ψεύστης και δόλιος μαθητής έτσι ενεργούσε. Ο δε φιλέσπλαχνος δεσπότης και βασιλεύς του παντός, σύμφωνα με τον λόγο του Δαβίδ, δεν έφυγε ούτε προσεπάθησε να δραπετεύσει, αλλά παρεδόθη και τους οικολούθησε, ήχθην ως πρόβατον επισφαγή. Δεν αντέδρασε, ούτε διαμαρτυρήθη, αλέσπευσε με πόθον εις το πάθος, οδηγήθην εις τον ανάξιον αρχιερέα και αυτός τον παρέδωσε εις τον Πιλάτον. Τον υπέβαλαν εις κάθε είδους μαρτύρια, αλλά αυτός, ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ίνιξε το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθε, την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε. Ο Πιλάτος ανεκκίνωσε τότε τον τρόπο του μαρτυρίου, σταύρωσης. Αυτή η απόφαση και επιλογή ανεφέρθησαν ευθύσεις την πανάμωμον μητέρα. Εδώ αντιλαμβάνεστε όλοι τι εσήμαινε αυτό για την άφθαστον αγιότητα και καθαρότητά της και ακόμη για την ασύγκριτον αγάπη προς τον Υιό της, πόσον υπερβολικός ήταν ο πόνος της, διότι από όλους τους μαθητάς και τις γυναίκες, τους φίλους και τους γνωστούς, οι οποίοι τον είχαν ακολουθήσει, συμπάσχοντας με αυτόν, άλλοι τον εγκατέλειψαν και έφυγαν των καιρών του πάθους, άλλοι απεσκύρτησαν, καθώς έχει γραφεί. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εγκατέλειπών με. Άλλοι καταρχήν τον οικολούθησαν, εν συνεχεία τον ειρνήθησαν με θόρκου και κατόπιν έκλαυσαν πικρός. Η ένδοξος όμως και ευλογημένη και πραγματική μητέρα, η οποία ακλεινώς τον εμιμήτω και είχε πιστός και στερός ταυτιστεί μαζί του, όχι μόνο λόγω του φυσικού δεσμού, αλλά και επειδή είχε με τις αρετές της εξομοιωθεί με αυτόν, έδειξε την μεγαλειώδη ισχύ και την σοφία της και υπερεκάλυψεν όλη την σοφία και την δύναμη, όχι μόνο των παρευρισκομένων ανδρών και γυναικών, αλλά ολοκλήρου της ανθρωπίνης φύσεως, των ανδρών και των γυναικών που έζησαν στο παρελθόν και αυτών που μέλουν να έλθουν. Η μόνη αϊπάρθενος γυναίκα, αν και δεν ήταν συνηθισμένη εις τους θορύβους του όχλου, ούτε επίσης εις θειού των συρφετών κακοποιών, οπλισμένων στρατιωτών και αξιωματικών, εκυκλοφορούσε παρά ταύτα φόβος και δεν απεμακρύνθη από τον πολυπόθητον Κύριο και αγαπητόν Υιόν της ούτε στιγμήν, ώστε να είναι πάντα ψυχήτε και σώματι μαζί του. Τον ακολουθούσε από την στιγμή της συλλήψεως μέχρι την ολοκλήρωση του πάθους. Τα έβλεπεν όλα και ήκουε τους λόγους του. Για τούτο τους περισσότερους από τους λόγους που είπεν ο Κύριος καθόλον αυτό το χρονικό διάστημα και τα έργα τα οποία εξετέλεσε προ και μετά τη σταύρωσή του, η μακαρία και η υπερευλογημένη τα διηγήθηκε στους Αποστόλους και στους λοιπούς μαθητές. Τώρα λοιπόν που ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρέστην ενώπιον του Άννα και του Καϊάφα και ανεκρίνετο, η πανάμωμος Παρθένος ομοίως ακολουθούσε και επιθυμούσε να εισέλθει μαζί του, αλλά οι ασεβείς φύλακες δεν της το επέτρεψαν. Γι' αυτόν τον λόγον και εκείνη απ' έξω ερωτούσε αγωνιωδώς τους εισερχομένους και εξερχομένους ποιες είναι οι εναντίον του κατηγορίες και τους εξέταζε λεπτομερώς για να μάθει την αλήθεια. Τι αυτά λοιπόν ελογίζοντο και μηχανεύοντο οι Εβραίοι, λέγοντας καταδυναστεύσομεν των δίκαιων Χριστών, ότι δις Χριστός ημίν εστί. Η μακαρία όμως Θεοτόκος παρέμεινε παρόλα αυτά πλήρης νυφαλιότητος, ως περιστερά ακεραία μεταξύ των εχιδνών και των ασπίδων, ως γαλήνιος αμνάς μεταξύ των αλόγων θηρίων, διότι είχε εντελώς αφοσιωθεί εις τα νικηφόρα πάθη του Υιού και Θεού της. Να ακούσουμε ακόμα έναν ύμνον επίκαιρον των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος και να επανέλθουμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί μου, την εκπομπή μας. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας διαβάζουμε από τον λόγο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού περί του βίου της Παναγίας μας και συγκεκριμένα το κεφάλαιο περί του πάθους του Κυρίου μας. «Ω του μεγίστου μυστηρίου, ο βασιλεύς του παντός, κατελογίστη μετά των εχμαλώτων, ο άψαυστος εδέθη με δεσμά και η παρθένος μήτυρ και πάλιν έμεινε πλησίον του Υιού και Κυρίου της Ιησού και έπαθε και σταυρώθη μαζί του κατά την προαίρεση. Ω Θεομήτωρ, πόσον επώνεσε και υπέφερε τότε η καρδία σου ένεκα του Υιού σου, πόσα δάκρυα έρευσαν από τους οφθαλμούς σου όταν είδες δέσμιον το σωτήρα του παντός, τον ελευθερωτήν των εχμαλώτων, να έχει τα χέρια του δεμένα ο πίσω ως κακούργος. Ο δούλος εράπησε χτινοδός των ανυμνούμενων και λατρευόμενων από μυριάδες αγγέλων. Στρατιώτη αχρίοι και άθλοι τον περιέπαιζαν και τον εξουθένωναν. Την όψη από την οποία οι πάντες λαμβάνουμε το φως, οι άπιστοι και οι ασεβείς την περιέλουσαν διεπτισμάτων. Το πρόσωπο το οποίο τα πάντα ζωοποιεί, οι αχάριστοι το εράπιζαν. Ω της ανεξικακίας του, ω της μακροθυμίας του και της ανεξιχνιάς του περί των ανθρώπων αγάπης. Ω μακαρία μήτερ, πόσος ο πόνος και η υπομονή σου. Και εκδύσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην, περιπαιχτικός, αυτόν ο οποίος ενέδισε με την θεότητα την φύση των ανθρώπων. Και πέθηκαν στέφανον εξ αγκανθών επί την κεφαλή του βασιλέως των όλων, ο οποίος είχε δώσει στους ανθρώπους την εξουσία πάντων των ορατών πραγμάτων. Περιέφεραν δίδε κακίσε, χλεβαστικός, τον σαλεύοντα το στερέωμα του ουρανού. Ενέκλεισαν εις φυλακήν, τον τάξαντα άμμον όριον τη θαλάσση, τον θεμελιούντα την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Η μεγάλη ώρα της φοδράς οδύνης έφθασε και ο σταυρός ανυψώθη για να βαστάσει τον βασιλέα των αγγέλων. Και σταύρωσαν οι άνομοι τον δημιουργό των ανθρώπων και πάσης της κτήσεως, τον δεσπότη και συνοχέα των ορατών και των αοράτων. Ω πώς το εινέχθη η γη και δεν κατεκριμνίσθη, πώς ο ουρανός δεν ανετράπην, όταν ο καθήμενος επί των χερουβήμ και δοξαζόμενος επί των σεραφείμ, ο κρατώνης την παλάμην αυτού τους ουρανούς των ουρανών εκρεμάστη από τους κακούργους επί του ξύλου. Ο συγκάθεδρος του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος υπέμεινε την επέσχην των σταύρωσιν. Ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον προσιλώθη γυμνός επί σταυρού. Των χιτών που είχαν υφάνει τα χέρια της Πανάγνου Μητρός οι φωνείς τον έβαλαν κλήρων και διεμήρασαν μεταξύ τους τα ημάτια του εσταυρωμένου. Προσήλωσαν με καρφιά τα χέρια που εδημιούργησαν τα πάντα και κρατούν τον ουρανόν και την γην. Ω της αγαθότητος του Δεσπότου, ω της ανεκφράστου μακροθυμίας, της λαλίσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τα σενέσεις αυτού. Τώρα λοιπόν ο Θεομήτωρ διέρχεται ρομφαία την καρδία σου, όπως σου το είχε πει ο Σιμεών. Τώρα διεπέρασαν την καρδία σου τα βαθιά καρφιά που ενέπηξαν οι άνομοι εις τα χέρια του Δεσπότου. Αυτές οι οδύνες σε κυρίευσαν περισσότερον από όσον τον Ματοκράτορα Υιόν σου, διότι αυτός υπέφερε νεκουσίως και είχε προαναγγείλει όλα όσα επρόκειτο να πάθει και τα επιθυμούσε με όλη την δύναμη της θελήσεώς του. Έπρεπε να αποθέσει την ψυχή του και την δύναμή του και έπρεπε επίσης να τη λάβει πάλιν όπως το λέει στο Ευαγγέλιο. Όμως οι υπέφερες με ένα τρόπο απερίγραπτον, καθώς δεν είχε σαφή γνώση περί του μυστηρίου του πάθους και καθώς από τις αδιάφθορες πληγές του έσταζε το αίμα, όλος αυτός ο πόνος και η οδύνη διαπερνούσε την καρδία σου και από τους οφθαλμούς σου ανέβλιζαν πηγές δακρύων. Πώς θα εμπορούσες να αντέξεις την θέαν ενός τόσο φρικτού πράγματος, αν η χάρις και η δύναμη του Κυρίου και Υιού σου δεν σε ενίσχυε και δεν σε στήριζε με την επίγνωση της δόξης του κατά το μέγα του έλεος. Ωστόσο, κατά την ώραν αυτήν, Ο Πολυέσπλαχνος παρακαλούσε τον πατέρα για τους κακούργους και τους ζητούσε να τους συγχωρέσει. «Ω γλυκύτατε βασιλεύ, οι ασεβείς όμως έτριζαν τους οδόντες εναντίον του ως κίνες και παρεδόθησαν εις των φθόνων και των εμπεγμών την βλασφημία και των χλεβασμών. Ο Δαβίδ είχε χαρακτηρίσει ήδη τα διανοήματά τους και τα έργα τους λέγοντας εκ μέρους του Κυρίου. Ήνιξαν επί με το στόμα αυτών ως λέον αρπάζων και οριόμενος, ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχων με, όριξαν χείρας μου και πόδας, εξυρίθμισαν πάντα τα ουστά μου». Το Άγιον Ευαγγέλιον επίσης βεβαιώνει: «Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτών, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύον των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών σώσωσε αυτόν, ή η οσή του Θεού κατάβηθη από του Σταυρού. Και αυτό το προεσήμανε ο Μέγας Δαβίδ, οι ονειδισμοί των ενειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ». Λέει ακόμη: «Ονειδισμόν προσεδόγησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Δεν ευρέθη κάποιος να τον παρηγορήσει. Αλυπέ μας, ο προφήτα, τι του προσέφεραν εκείνοι αντί παρηγορίας? Έδωκαν εις το βρώμα μου χολή και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Αυτή ήταν η παρηγορία που του προσέφεραν, αυτήν την πληρωμή του ανταπέδωσαν αντί των αγαθών που είχαν απολαύσει. Αλλόταν η Πάραγνος και μακαρία Θεομήτωρ έβλεπε και ήκουε όλα αυτά, αισθάνεται τους λόγους των υβριστών να την διαπερνούν ως βέλη και τους ύλους του ιού της να τις διαξυφίζουν την καρδία. Τότε η γη εσύσθη, ο Άδης συνετρίβη και ο ουρανός εσκότασε, διότι οι φωστήρες του εσβέστησαν και όλα τα χτίσματα οδύροντο και οι ανώτατες δυνάμεις του ουρανού των ουρανών συνεκλονίσθησαν. Κάποιες δυνάμεις έσυαν των ουρανών εξιστάμενε για το θαύμα και άλλες επλησίαζαν εις τον τόπο του κρανίου και έμειναν κατάπληκτες από το θράσος των Ιουδαίων. Όλες μαζί να ανεμνούσαν τη μακροθυμία του βασιλέως, παροργίζοντο δε εναντίον των εκπεσών των αγγέλων και των αθλίων υπηρετών τους και ήθελαν να κρυμνήσουν εις την Άβυσσον τους θεοκτόνους, ώστε ο Άδης να γίνει ο τάφος όλων αυτών. Αλληδύναμης και οι χτιρμοί του Χριστού συγκρατούσαν την επιθυμία τους και αναχέτιζαν την ορμή όλων των ορατών και αοράτων χτισμάτων, ώστε να μην κατακριμνιστούν ακαριέως και ολοσχερός. Προς τούτο είχε καλέσει ενώπιόν τους τον Μωυσή ως μάρτυρα της κακίας των Ιουδαίων, ο οποίος λέει: «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ακουέ του εγή ρήματα εκ του στόματός μου». Τότε λοιπόν όλα τα χτίσματα εξίσταντο και έτρεμαν, αλλά η Παναγία Θεομήτωρ έκλε περισσότερον από όλη την χτίση και τίποτε δεν μπορούσε να την παρηγορήσει. Αισθάνεται την ψυχή αυτής να κατεβαίνει στον Άδη, όπου κυριαρχεί η θλίψης και το πένθος, και το μόνο που επιθυμούσε ήταν να πλησιάσει, να ακούσει κάποιον λόγον από τον ευλογημένον και ταπεινόν Κύριον και Υιόν της. Όμως, λόγω του πλήθους, το οποίο την περιέβαλε, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει, αλλά στέκεται μακριά και θρυνούσε, ύψωνε τα χέρια, εχτυπούσε το στήθος και ανεστέναζε από τα βάθη της καρδίας της, εβασανίζεται η ιδία με τα πάθη του Υιού της και πότιζε την γη με τα δάκρυά της». Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε και στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε από αυτόν τον υπέροχο λόγο, δυστυχώς, λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά είναι πραγματικά ένας πολύ συγκλονιστικός λόγος που εκφράζει και το μεγαλείο της Παναγίας μας. Βεβαίως, πόσο σημαντική είναι η θυσία του Χριστού μας και η αγάπη Του προς εμάς τους ανθρώπους, αλλά ας προσπαθήσουμε κι εμείς μέσα από τις ιερές ακολουθίες που μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία, έστω και μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, αλλά και μέσα από τις δικές μας προσευχές, να βιώσουμε το μέγεθος του μυστηρίου και της αγάπης του Θεού. Να μην μείνουμε απλώς θεατές των γεγονότων, αλλά να συμπορευθούμε μέσα από την προσευχή μας, τη μετάνοια και την ταπείνωσή μας, όπως η Παναγία μας με τον Χριστό, σηκώνοντας και εμείς, χωρίς γονγκισμό, τον προσωπικό μας σταυρό, αλλά και τον παγκόσμιο σταυρό αυτής της θανατηφόρου ασθένειας του Υιού, με πίστη πάντοτε και ελπίδα στον Χριστό μας, ώστε και εμείς να γευθούμε και να απολαύσουμε τη χαρά και την δύναμη της Ανάστασής Του, όπως και η Παναγία μας. Ο Θεός μαζί σας. Καλή Ανάσταση.
Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα πίστεως και ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμαθούντος κύριο Νικόλαο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.